Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Domino efekat, da li je NATO zvanično ušao u rat protiv Rusije? Formiranje zajedničke misije NATO u Ukrajini legalizovalo je dosad nezvanično prisustvo snaga alijanse u toj zemlji, uvodeći sukob Zapada i Rusije u novu opasniju fazu. Šta je cilj misije NATO i da li je ovaj savez time direktno ušao u rat protiv Rusije? Kako će Rusija odgovoriti na novu provokaciju? Da li je slanje trupa alijanse u Ukrajinu samo pitanje vremena? O ovoj temi u emisiji Svet sa Sputnikom govore dr. Branislav Ristivojević, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, istoričar i politikolog Nebojša Malić. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Tatjana Drikić. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. NATO je izgledao i definitivno odlučio da zaigra ruski rulet. To se može zaključiti iz izjave da se formira misija NATO za Ukrajinu. Ona će možda legalizovati samo ono što je već prisutno, a o svim tim aspektima i o tome šta će raditi ta misija i da li je ovo možda samo uvertira za pripreme nove faze eskalacije sukoba Zapada i Rusije. Razgovaram sa gostima, profesor Branislav Ristivojević sa fakulteta, Pravnog fakulteta u Novom Sadu. Dobrodošli.
Bolje vas našao.
I Nebojša Malić, istoričar i politikolog. Dobrodošli i vi, gospodine Maliću.
Hvala na pozivu.
Evo, gospodine Ristivojeviću, da počnemo sa vama. Kako vi vidite ove najave? Nije tajna da su raznorazni instruktori NATO od samog početka zapravo prisutni u Ukrajini. Da li se ovim samo legalizuje to stanje i na neki način i omogućava možda sljedeća faza i otvoreno slanje trupa NATO u Ukrajinu? Kako je vaše mišljenje?
Pa znate kako, moj je utisak da nisu oni tu od juče. Oni su tu negde od posle Majdana, od 2015. godine. Ti strani instruktori, odnosno trbuhozborci ukrajinske vojske su na kraju krajeva i, ako mogu da upotrebim narodni izraz, zakuvali taj građanski rat na istoku Ukrajine 14. odnosno 15. posle Majdana, nakon kojih dolaze ovi minski sporazumi, ali oni nisu napustili Ukrajinu. Ostali su tamo da obučavaju, pripremaju ukrajinsku vojsku, određuju strategiju, načine, pravce delovanja, selektirali su starešine, oficire, izbacivali one koji se deluju sumnjevi, unapređivali one koji su bili lojalni i tako dalje. Kad je došao moment specijalne vojne operacije, bili su oni već tamo. Njihov broj se samo povećao od kad je specijalna vojna operacija krenula, zato što su zapadne države, države članice NATO pakta, isporučili Ukrajini čitav niz tehnološki visoko zahtevnih, sofisticiranih, složenih, komplikovanih oružja kojima ne može prosječan vojnik da ovlada brzo ili čak i ni starešina ukrajinske vojske, i verujem da se sva ta oružja u suštini i sastoje od posada koje čine stranci, recimo ti patrioti i tako dalje. A drugi razlog je taj što velik broj tih oružja ima čitav niz različitih vojnih tajni koje sigurno da Amerika ili Francuska, Engleska, Nemačka ne žele da padne u ruke oficira ukrajinske vojske. Zašto? To je jedna visoko korumpirana zemlja, to bi vrlo brzo saznala ruska vojska i ko zna koja druga vojska koja je spremna to da plati. I na kraju krajeva tu su specifična znanja koje nedostaju u ukrajinskom generalštabu ili vrhu ukrajinske vojske, a na kraju krajeva, budući da Ukrajina sada je jedna vrsta marionetske države, ovo je jedan proksi rat u kojem je ona samo zastupa Zapad, nije ni čudo da u glavnom štabu ukrajinske vojske sede oficiri tih država, oni upravljaju i donose ključne odluke u ovom ratu. Tako da sve što će biti praktična razlika, ja sam mišljenja, bit će samo u tome što će oni na te svoje postojeće uniforme konačno okačiti i oznake onih država iz kojih dolaze. Međutim, koliko god to možda ovako nekom delovo kao mali potez, to jeste zaista izuzetno opasno. Zašto? Zato što kada okačite oznake ratno pravo, kažu, imate tri uslova da biste uživali zaštitu ratnog prava. Prvi je da nosite uniformu, drugi je da otvoreno nosite oružje i treći je da otvoreno nosite oznake jedne od zaraćenih strana. Tek tada uživate zaštitu ratnog prava. Bez toga vi ste plaćenik, ili neke nezakoniti boraci i tako dalje. Onog momenta kada to urade, država čije oznake nose jeste jedan od učesnika u tom oružanom sukobu, odnosno zaređena strana. Šta to znači? To znači da je svaki vojnik, na primjer, francuski, budući da se Francuska najviše busa u prsa da će nekoga poslati, gde god da se nalazi u svetu, legitiman vojni cilj, odnosno meta zaraćenih strana koje se nalaze, znači na tlu u specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini. Znači, nijedan francuski avion, nijedan francuski brod, nijedan francuski vojnik, uniform bilo gde u svetu, on je pripadnik jedna od zaraćenih strana. Ja zaista ne znam šta će to Francuskoj. Ja razumem da Francuska gubi tu svoju kolonijalnu moć i silu u prvom redu tamo gde ju je projektovala u formi neokolonijalizma, to je Zapadna Afrika i tako dalje. Međutim, to je jedan prirodan tok propasti zapadne civilizacije koje dolazi i nalazi se na kraju svog životnog toka i bitisanja. Društvena bića imaju životne tokove kao i živa bića, do momentu dolazi njihova starost, propadanje, opadanje. Oni se na to teško navikavaju, tako je. Kao stari lav. Stari lav teško mu je objasniti da je gotov, da je star, da će ga ubrzo neko zameniti. I činjenica je, kažu, da je najopasniji u tim momentima. Zašto? Zato što može zajedno sa nekim drugim i sebe da povuče, jel tako? I da ode sa ovoga sveta. Teško je zapadnoj civilizaciji i vodećim državama u njoj da se pomire s tim da njihova uloga zalazi. Sada je uloga sveta koji će doći i preuzeti vodeću ulogu u svetu, jeste takozvanog globalnog juga istoka, tako da se ja i ne čudim Ruskoj federaciji što se opredelila da napusti bilo kakve ambicije da bude deo Evrope, a više se opredelila za ono svoje euroazijsko komponente, svoje geostrategije. Ovo je u suštini novi hladni rat. Hladni rat 2.0 u kojoj se samo granica pomerila više ka istoku, u kojem se nalazi linija konfrontacije. Nekada je prolazila između zapadne i istočne Nemačke, ali tako kroz Berlin. Sada je ona samo pomerena na granicu Belorusije, Poljske, ovih baltičkih država i Rusije, a Ukrajini, bukvalno kao što vidite, Ukrajina je raspolućena i granica tog sukoba je tu. Vrlo važna promjena u odnosu na stari hladni rat. Tada je nekada većina zemalja globalnog juga bila u pokretu nesvrstanih. Danas je većina na istoj strani gde je Sovjetski savez, zatim tu su i zemlje zaliva, bogate zemlje naftom, one koje su vlasnici resursa, tako da će ovaj hladni rat po meni završiti brže i teže po zapadu.
Ali, gospodine Maliću, taj hladni rat izgleda baš i nije toliko hladan u ovom trenutku, poprilično je vruć i zanimljivo je da je tu vest o formiranju misije NATO za Ukrajinu objavio poljski ministar Radoslav Sikorski i sad on kaže: e, to ne znači da smo mi u ratu, jel? Nego ćemo samo, ne znam, olakšati koordinaciju. Sad, da li se vama čini da oni jesu sada već u direktnom i zvanično, do sada su bili nezvanično u ratu sa Rusijom, ali da li ovo znači da su sada i zvanično u ratu sa Rusijom? I druga stvar, legitimne mete, ovo što je profesor rekao, jeste tačno. Šta će onda ti vojnici NATO ili već, ne znam, ja sad, oni kažu da nisu vojnici tamo, ali recimo ti instruktori raditi kada počnu da ih šalju u vrećama za plastičnim vrećama natrag u, recimo, u Francusku ili, ne znam, u neku NATO zemlju?
Pa znate šta, ja bih recimo obratio pažnju na izveštaje o nesrećnim slučajevima pri treningu i obuci. Jer njih je u posljednje vreme jako mnogo.
Pričamo za zapad.
Za zapad, jeste, za zapadne zemlje. Recimo, pre neki dan je jedan poljski general naprasno umro i insistiraju da je umro prirodnih uzroka, da. I ništa više ne objavljuje. Čovjek je bio...
U časovjaru od čira na želicu.
A čovjek je bio, mislim, ja sam obraćao pažnju na to baš zato što je bio šef generalštaba za ovu misiju Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Aha.
Mislim, nije bio neki levi čovjek. I od jedare, eto, naprasno umro, ne znam, sahrana, od čega ništa se ne govori. A isto tako, ne znam, padaju ovi Apache helikopteri, ne znam, avioni padaju s neba, tenkovi se tope u rekama. To je po meni vrlo zanimljiva slučajnost. Znači, uvek postoji ta praksa pranja gubitaka u neobjavljenim ratovima kroz trenažerske nesreće. To je jedna stvar. Druga stvar, oni tako pokušavaju da, jeli, amortizuju te gubitke, a s druge strane...
Koji su već prisutni.
Pa gubici su apsolutno već prisutni. Mislim, ne znam koliko je Francuza izginulo u Harkovu od one jedne rakete pre mjesec, dva mjeseca, kad već.
Najmanje 60, kažu. U Odesi.
Još ih broje, jeli.
To ih je više razbesnalo, Odesi, tu su starešine stradale. Ovdje u Harkovu su bilo obično vojska.
Ali posle toga je Macron krenuo da priča ovo što priča danas. I... Hoću vam kažem, oni su već zvanično upetljani u ovaj rat, hteli oni to da priznaju ili ne, jer ko o tome odlučuje? Odlučuje Rusija. Jer Rusi su ti, oni mogu da kažu šta god hoće. Mi nismo mi umešani, ali samo im dajemo, ne znam, 300 milijardi oružja, opreme i najsavremenijeg ovoga onoga, plaćamo njihove državne službenike, plaćamo njihove škole, ne znam, konfiskujemo tuđu imovinu protivno međunarodnom pravu za njih i tako dalje, i tako dalje. Kome se oni pravdaju? Svom narodu, kod kuće ili ostatku sveta? E, ostatku sveta. Da li ostatak sveta u to veruje? Većinom ne. Da li Rusija u to veruje?
Ne.
Formalno se pretvara da veruje kako ne bi morala da, napravi eskalaciju u smislu ciljanja francuskih brodova, podmornica, vojnika i tako dalje, ali rezerviše sebi da pravo da reaguje kako god hoće. Problem u celoj ovoj priči je što su Rusi do sad reagovali vrlo rezervisano.
Uh-huh.
I ta njihova umerenost i pristojnost, da tako kažemo, je na zapadu protumačena kao slabost. I nastavljeno je sa eskalacijom.
Znači, uvek se to tako, da, sa zapada tumači, nažalost.
Pa dobro, ali ako je to jasno vama i meni i profesor ovde, zašto to nije jasno nekome u Ruskom ministarstvu inostranih poslova ili u Kremlju ili u vojsci, ili jeste jasno, a oni svesno rade to što rade? Eto, to je velika zagonetka našeg vremena. Kako će Rusija da reaguje? Ne znamo. Jer ako reaguje kao što je do sada reagovala, to će biti par objava na Telegramu, jedan oštri demarš u Ujedinjenim nacijama. A ako reaguje kako bi možda trebalo da reaguje po nekim od nas, bit će mrtvih.
Da. Profesor Ristivojeviću, jedno tumačenje je da se ovome pribeglo formiranju te misije da bi nekako se pokrenulo ukrajinsko javno mnjenje koje je prilično, kažem, na ivici očaja i demoralisano dodatno neuspesima koje trpi ukrajinska vojska na frontu. Da li mislite da to može nekako da ih sada da im da neki novi polet? Što se tiče mobilizacije, jer se kriju sad, love ih tamo otprilike po ulici.
Više služi zapadnim javnim mnjenjima nego ukrajinskom manje, više zapadnim javnim mnjenjima, i jel ono što je važno, znači ovaj zastupnički rat, gde Ukrajina u suštini postupa u ime i za račun Zapada, ratujući sa Ruskom Federacijom. Budući da rat otprilike suštinski u vojničkom smislu okončuje negde zimus, Ukrajina je poražena, Rusija je u njemu pobednik, sve ovo što se sada dešava, to je jedna, meni je žao što mu reći, što potrebim klanica u kojoj ove sirota ukrajinska vojska stradava bez ikakve potrebe. Na stranu što je to sve ove dve godine rata, jer ako je to zastupnički rat, ako ratujete za tuđe interese, onda je svaki čovjek koji je stradao zaista nepotrebno stradao. A od kad su poraženi praktično negde jesenas, odnosno tu negde zimus, to je po meni okončano. Gde je važnije za ove atalantističke elite koje su željne produženja ovog rata i željne tog novog hladnog rata 2.0? Njihov problem je taj što zapadna javna mnjenja i zapadne elite koje strogo uzvišene pripadaju taj ekskluzivni klub koji ja zovem atlantističkim, su također spremne da dignu ruke. Evo vidite u američkom kongresu šta se dešava, šta više da financiramo taj rat ako su ga izgubili. Pazite, Amerika je jedno vrlo praktično društvo, bez obzira da li su oni izazvali ovaj rat, oni znaju gde je njegov kraj. Oni su praktično društvo kao i sva društva ovog surovog kapitalizma. To znači ulažemo u neki projekat samo dok može da odbaci neki prihod. Budući da ovaj više ne može da odbaci nikakav prihod, ulaganje u njega je besmisleno. Ti 60 milijardi može bolje da se upotrebi da opremite finsku i poljsku vojsku ili vojske baltičkih država za neki novi sukob koji oni možda planiraju i da izvedu. Ko vam kaže da su Ukrajinci jedina vojska zastupnička koja za njihov račun može da ratuje? Pa ima još Slovena koji mogu da ginu za anglosaksonski račun. Evo, ja znam jedne, Poljaci, i neće im biti prvi put. Jel tako? Znači, mogu ni njih, tako da će oni pre te novac usmeravati ka tim državama, i svedoci smo toga, nedavno su krstareće rakete umjesto da budu isporučene Ukrajincima, isporučene Poljacima, a ove klizne bombe su isporučene Izraelcima umjesto da budu isporučene Ukrajincima. Drugim rečima, Amerika je već jasno koji rat su izgubili, koji eventualno u budućnosti mogu i da dobiju, i sada to što imaju od svoje pomoći usmeravaju tamo gde eventualno još može da bude neke koristi. Znači, to su jedna surova praktična društva, nema ulaganja u projekat koji je propao. Ovaj projekat je propao. Šta je tragično za tu državu? Mene duša boli kad to gledam. Ona u biološkom smislu propada. Ukrajina je imala 51 milion stanovnika u momentu kad je proglasila nezavisnost 91. U momentu kad je izbio rat 22. u februaru 42 miliona stanovnika. Sada ima po podacima Svetske banke 26. Izvinite, to je biološka katastrofa.
Prepolovljeno.
Njima izgleda bilo bolje u Sovjetskom savezu. Pričajmo, ko sam ja da to sudim? Ako su oni hteli da izađu iz Sovjetskog saveza, znaju ni zašto je to za njih
dobro. Mislim, naravno, ima tu mnogo oni koji su napustili zemlju.
Slažem se.
Nije
pa
samo
zašto napustili zemlju?
Da, napustili.
Pa zašto napustili zemlju? Pa zašto ne valja život? To je poraz. stanje u zemlji vam je sastavni deo rata.
Ako da ne želite... kažem da su mnogi otišli u Rusiju.
Tako je. Stanje u zemlji je sastavni deo rata. Pogledajte Češku 38. 39. Jesu hteli da ruše zemlju, da se Hitleru suprotstavljaju? Nisu. Ljudi se predali da se zemlja ne ruši. Pogledajte Dansku. Pa nemate dva čovjeka mrtva prilikom nemačke okupacije. Rješili su da se zemlja ne ruši, zazor da ostanu svi čitavi. Pogledajte Francuze. Kad je trebao sruši Pariz, rekli su ne, nemojte. I predali se. Jel tako bilo? Znači ima ko ne želi, tako ima ko ne želi da mu stanovništvo umire i da se zemlja ruši, sačekat će okupaciju par godina, vidjet će ko će da dobije rat, jel tako? Ali ima ko na to nije spreman, evo mi smo 27. marta, jel tako, 41. rekli ne, izazvali smo, jel tako, time i na kraju aprilski rat i slično, koji su efekti, to je druga emisija, nije naša tema danas. Stvar je u tome da po meni, ako bismo sad uzeli i pitali Ukrajince, tih 26 miliona koji su ostali, da mogu vreme da vrate u februar 22. da li bi ga vratili, šta mislite?
Pa sigurno da bi.
Tako je, one pregovarače što su došli iz Turske s pregovora, što su ih ubili u Kijevu, sad bi ih uzeli i digli iz groba da mogu. Jel tako? Sećate da su ubili pregovarača što se vratili iz Kijeva?
Da, ne kažem da bi možda pre toga mogli malo i da ispune minske sporazume.
To je pa, ekstra, to je ekstra. To bi bilo,
onda ne bi bilo ničega, ne bi niko poginuo.
To bi bilo u pregovorima. Suština je da sad mogu da vrate vreme nazad. Ja vam garantujem da bi vratili. Biološka katastrofa, uništenje sve infrastrukture u zemlji koja postoji, ljudi dalje umiru, ginu u tom ratu, ne mogu da izađu iz te paradigme da se izvuku. Ukrajina neće iz ovog rata izaći u ovom ustavnom pravnom okviru, nema šanse. U ovom šanse nema šanse. Kad vi izgubite 40% stanovništva i najmanje 20% zemlje, a izgubit će još zemlje, vama sledi ustavna prekompozicija. Jer mislite da će okolne zemlje koje imaju interes u Ukrajini propustiti tu priliku sad kad su oni slabi da ugrade svoje interese u ukrajinski ustav? Podsjetit ću vas, zapadna Ukrajina ušla je u sastav Ukrajine, znate kada? 39. Tu su živjeli Mađari, Rumuni, Poljaci, oni Gagauzini, Moldavci, šta
i
ja znam.
I svi imaju neke pretenzije.
Svi imaju neke interese, tako. Pa znate
kaže...
kad se Lavov zove Lavov? Od 39. On se zvao Lemberg pre toga.
Da.
On se zvao Lemberg pre toga. To je nemački grad, kakav Ukrajina, kakav čuda. Razumete? Zamislite da će
dobro,
svi oni sada propustiti.
Dobro, bio i centar Poljski.
Pa to govorim, to govorim. To je bila Poljska, to uopšte nije bila, to nije bila Ukrajina. I sada posle 80 godina posle rata će Poljska propustiti da učestvuju u prekompoziciji Ukrajine. Po meni Ukrajina, znate šta će biti? Biće jedna labava federacija različitih ustavnopravnih entiteta koji će imati različite nivo autonomije, ne računajući ono što su izgubili teritorijalno, što će biti Rusija, to ekstra govorimo ono što ostane. Ko će biti srećan da živi u jednoj slaboj zemlji, slabo rasturene infrastrukture, slabe ekonomije, prezaduženoj? Svaka ta pomoć koju Amerikanci izvode Ukrajincima, nije
kredit.
To poklon. Pa tu su krediti, oni njih, kako se zove, ove knjiže za to. Nema kod Amerikanaca ništa džabe, svaki taj metak, svaki taj patriot, nešto, oni njih za to knjiže. Šta je garancija? Sad je garancija ono što im još raste, raste im žito na njivama, kukuruzi, nešto, ali će u sutra, pošto ne budu mogli da vrate te kredite, davaće zemlju ili nešto resursa što u Ukrajini ima, da se ti krediti pokriju. Nema tu ništa za džabe. Amerikanci su, ponavljam, društvenog surovog kapitalizma. Oni imaju izraz, dajte, kako ono, nema džabe ručka. Tako kažu. Nema džabe ručka, tako se kaže u Americi. Ne postoji, znači, ni ova pomoć nije džabe. Zatim, dobar deo te pomoći, ne ide Ukrajincima u ruke. Tu idu američke fabrike koje proizvode oružje, ali po kojim cenama? Pošto je rat, pa vam je stiska, onda su cene 2-3 puta veće. Ste videli da je Poljacima propao ugovor sa Korejcima za one tenkove? Zašto? Frka im je, tenkova nema, fabrike u Evropi su prezauzete, išli su na drugi kraj sveta da kupe i Korejci kažu odlično, naše fabrike su prazne, ali to su jedine prazne u svetu koje mogu da prime vašu poručbinu. Sad cena za njihov tank nije jedan, nego je cena 3. Pa da li vam se sviđa, Poljaci odustali.
A Poljaci su htjeli da im Koreanci daju kredit da oni od njih kupuju tenkove. Znači, mi daj pare, mi pravi tenkove, a gde sam ja tu, pa eto
znači,
neki...
Znači, neko... mi tank skuplji, mu kamatu plaćaš.
E, ima, gospodine Malić, još jedan zanimljiv aspekt, to je da je NATO morao nešto da smisli, zato što je imao sada ovaj summit, jel tako, u Briselu povodom svoje godišnjice, a plus ide i julski summit u Vašingtonu kada sa nečim treba doći tamo, jel? I da li mislite da u stvari ovo nekako i očajnički pokušaj na to da se nečim pohvali da je nešto uradio, pošto ne, u suštini kad se podvuče crta i nema baš mnogo razloga za slavlje?
Pa ja to već dugo govorim da je jedna od karakteristika zapadnog sveta opsednutost narativom. Nije bitan stvarni učinak, nego kako mi možemo da to prepakujemo i napravimo marketing, jeli? I oni sad prave marketing. I oni su sad povodom te godišnjice napravili, ne znam, neki crtani film za decu od 2 minute koji su puštali po društvenim mrežama, to ništa ne liči i ismejavali su ih ljudi zasluženo zbog toga. Ali upravo sve, znači, posmatrajte njihove akcije sa stanovišta marketinga. kako se to odražava na narativ. A u praksi imaju veliki problem, jer to što je profesor rekao za fabrike, i te fabrike su već rade punim kapacitetom i imaju probleme, jer nemaju kapacitet koji je potreban za moderno ratovanje. Ceo Zapad je za proteklih 30 godina prošao jednu transformaciju od industrijskog društva, kako je bilo izgrađeno tokom hladnog rata, do ekonomije koja je potpuno financijska. I potpuno, znači, bavi se onim što bi mi narodski rekli, presipanjem je šupljeg u prazno, i nema mnogo konkretnih stvari, odnosno konkretne industrijske proizvodnje koja im je potrebna za ovo. Jer ova vrsta rata se vodi granatama, artiljerijom, bombama, puškama, tenkovima i tako dalje, a oni toga nemaju. I ovo što su poslali do sad Ukrajini su poslali i to je potrošeno, i sad ne mogu da obnove taj kapacitet ni sebi ni drugima. Dok, recimo, Rusi taj problem nemaju, jer oni još uvijek imaju industrijsku ekonomiju i nisu hteli da je ugase. To je jedan od razloga sukoba sa Zapadom. Zato što su alternativa pogledu na svet.
Sistemu, tako da,
je.
Da.
Ali najveći problem u celoj ovoj priči je što će oni sad da krenu upravo u tu narativnu ofanzivu, ići će na psihološko ratovanje kao što su išli do sada, ali znači da idu još više, jer osjećaju da su tu jaki, da tu mogu još nešto, i sad će da idu priče. Ne znam, hoćete ratne zločine, hoćete terorizam, hoćete šta god, nešto će da smisle. Upravo za taj julski summit. I ova priča, kao sad mi gledamo šta je Blinken rekao o Ukrajina, hoće ili može, nemojte da gledate šta oni pričaju, gledajte šta radi. Jer ta priča je upravo marketing, ta priča je za vanjsku potrošnju. I ljudi koji su rekli nešto danas, reći će nešto drugo sutra, potpuno je nebitno šta govore. Moramo da gledamo šta rade. A šta rade, evo, šalju misiju, stavljaju oznake, spremaju se za neki maltene kvazi službeni rat, sve vreme poričuće da su oni uopšte u tome igrač.
Da ne bi bili meta.
Suština priče je, znači, s jedne strane imamo taj tim narativ zapadni, a s druge strane ekipa koja se bavi realnošću, znači realnim činjenicama. I tim narativ uvijek ide na te varijante, znate, ali nije to tako, ja sam rekao da to nije tako. Šta mene briga šta si ti rekao, nego kako jeste. I oni stalno podižu ulog i blefiraju misleći da igraju poker.
Ruski rulet, ne, ovo je...
Ovo je bukvalno, a znate kakav ruski rulet? U klasičnom ruskom ruletu je jedan metak u šest. A ovo je jedna prazna komora, a pet su pune znači svaki... Potpuno je drugi odnos... Jeli, šansi, znači, bukvalno se računaju da
minimalne su šanse da se izvuku bez nekih gubitaka većih.
Tako je, znači, jedan je čorak, a svih ostalih pet su fatalni. I oni svejedno idu na tu priču misleći i dalje da znaju šta rade, a ja ne mislim da znaju više.
Da, još jedna stvar, profesore Ristivojeviću, to je što je Stoltenberg najavio i taj neki dodatni fond pomoći za Ukrajinu od 100 milijardi dolara, da, dolare, pošto je već potrošeno, ili evra, sad nisam više sigurna da li je, ali nebitno je, to je to, u narednih 5 godina. Neki kažu da je u stvari cilj toga da se NATO nekako obezbedi za slučaj da Trump dođe na vlast, pa da se obezbedi to finansiranje Ukrajine uprkos tome što bi Trump možda rekao ne.
Da, ma ne mogu ni to da rade. Vodeće zemlja NATO u Sjedinjene Američke Države, ostali su svi pijuni. Suština je da vam je to vrsta, kako bi rekao, to vam je onaj siledžio što kad izađete uveče pa vam prodaje ciglu. Razumete? On prvo prodaje ciglu ovima što su članovi NATO pakta. A tek onda kad njih dođe, stavi pod svoje, pod kontrolu, onda oni zajedno prodaju ciglu nekom drugom, ali samo Amerika stavlja pare u džep. Ovi ostali služe da prete, razumete? Znači, to je u suštini jedno orobljavanje članica NATO pakta, jer oni vidu u kom pravcu ide rat, neće ni oni da sipaju u ovaj jedan izgubljeni rat novac, ali onda ovi sad njih teraju, to je prodaja cigla, ima i vide, izvadite pare. Jer šta je NATO pakt? To je situacija u kojoj Amerika drugima garantuje bezbednost. To košta. Jel tako? Nemačko je to prihvatilo. Posle drugog rata nije imala ni mnogo izbora, tako da i dan danas na nemačkoj teritoriji par desetina američkih baza i nekoliko desetina hiljada američkih vojnika. Jel tako? Oni su za to imali određenu beneficiju. Namerno su pustili da im bude vojska slaba, a višak novca koji im je ostao, jer nisu ulagali u sopstvenu bezbednost, trošili su na životni standard stanovništva, ulaganje u privredu. Šta je Nemačka dobila? Dobila je da je u ekonomskom smislu džin, jedna od najjačih zemalja na svetu, ali je u spoljnopolitičkom bezbednostnom patuljak, jer nije ulagalo svoju vojsku, nije u stanju da svoju geopolitičku moć projektuje dalje od svojih granica, ni čak ni u stanju ni u svojim granicama da projektuje. Sada kada bi oni hteli tu nešto da promene, njima bi trebale godine da to urade. Prvo godine da ulažu u sopstvenu vojsku, ne u ukrajinsku, i godine da ponovo militarizuju svoje društvo. Da li je moguće Nemačku ponovo, na primjer, militarizovati posle 80 godina mira i Evropske unije? Pazite, Evropska unija je nastala posle Drugog svjetskog rata, kad su dva pametna čovjeka, De Gaulle u Francuskoj i Adenauer u Nemačkoj, seli za sto i dogovorili se. Ovi Amerikanci nas prave blesavim. Svaki put kada interveniš u Evropski rat, mi bivamo slabiji, oni bivaju jači. Prvi svjetski rat, primjer, ulaze 1917. kao nepoznata država na drugom kraju svijeta. Izlaze kao ravnopravna činilac za stolom da je dogovoran mir. Drugi svjetski rat, ulaze u njega kao ravnopravni činilac za stolom, izlaze kao vodeća zemlja u svijetu sa Sovjetskim savezom. Jel tako? Svaki put su države Evrope slabije, Amerika sve jača. Kome to nije bilo jasno u Evropi, Amerika im je to pojasnila u Suetskoj krizi 56. godine, kad su Francuzi i Englezi definitivno i konačno pali u rang drugorazrednih nebitnih sila. Jel tako? E, vidite, sada smo otprilike u nekoj, kako bih rekao, sličnoj situaciji. Ove države su shvatile otprilike posle 80 godina tog mira da to očito je model koji neće uspeti, ali da li oni mogu sada taj točak da vrate nazad? Jer za 80 godina Nemačka je zaista ne samo demilitarizovana i denacifikovana. Sedište tog militarističkog duha u Nemačkoj, znate gde on bio? U Prusiji. To je onih 300 km Nemačke koji danas nisu više Nemačka nego su Poljska i Belorusija. 16 miliona Nemaca iz tih krajeva Europe je protarano ovamo. To je ta njihova takozvana zemljoradnička aristokratija, Junkerska je neki zovu, koja je bila sedište nemačkog militarističkog duha. U nemačkom ustavu ste imali jednu nepisanu odredbu, a to je da će Prusi uvek davati načelnika generalštaba, znate to? uvek daju, da. Pa zato što njima je to suđeno, razumete, oni su sedište tog militarističkog duha. To su vam oni silni generali Hitlerovi iz drugog rata s onim von ispred prezimena, razumete, to su ti ljudi. E vidite, Churchill je bilo jasno na kraju Drugog svjetskog rata da s tim mora jednom za svagda da se završi, oni nisu u stanju više, neće moći se nose s Nemačkom. Razumete, Francuzima je De Gaulle je bilo jasno. Francuska je davno imala jednak broj stanovnika sa Nemačkom, 100 godina negdje pre Drugog svjetskog rata. Njima je bilo jasno, Nemačka napreduje od ujedinjenja, oni nisu u stanju, oni stoje ili nazadu i oni moraju nekako to da zaustave. Zaustavili su skraćivanjem Nemačke 300 km i pomeranjem nje ka zapadu, protrivanje 16 miliona ljudi, razlašćivanjem tih ljudi, osiromašenjem. Sada vi treba to da vratite nazad. Nema više tih fonova da vode neku nemačku vojsku. Nemci to znaju, oni su drugi dan s početka specijalne vojne operacije, gledao sam celu noć raspravu u Bundestagu, raspravljali o sobstvenim ratnim kreditima za Bundeswehr, ne za Ukrajinu, ne za rat, ovaj onaj, sobstvenu, i doneli su odluku 100 milijardi evra godišnje da isvajaju za opremanje Bundeswehra. U narednih 5 do 8 godina, to je 500 do 800 milijardi, tada je bio otprilike razgovor, Scholz je objasnio, za 5 do 8 godina mogli bi da Bundeswehr stave na noge, da bude reprezentativna evropska vojska sa tim ulaganjem. Ja nisam ni siguran ni sa 800 milijardi, ali neka im. Međutim, gde će naći vojsku za taj rat? Da li vi možete danas u ovim zapadnim društvima visoko razvijenog individualizma, da je hedonizam način života, da vi nađete nekoga ko je spreman da izgubi glavu, nogu ili ruku na nagaznoj mini u Ukrajini? Ma nema toga više. Jer izašli su podaci iz nekog ispitivanja javnog mnjenja u Poljskoj, koliko njih je spremno da ratuje sada kad Poljska krene da ratuje protiv Rusa u Ukrajini. 25% mladih ljudi rekao odmah da neće. A vi računajte na takvim ispitivanja javnog mnjenja. Nikad ljudi ne kažu iskreno šta misle. Zašto? Boje se. Kome to pita vlast? Uf, nemoj da im kažem istinu. Još će me neko staviti na crni spisak. Jest. Pa kao hoće. U stvari neće. Ma neće više od 50%. Znate šta bi se desilo da sad u Poljskoj neko proglasi opštu mobilizaciju, idemo da ratujemo s Rusima u Ukrajini? Pa to bi se ispraznilo, zemlje razbežali bi se. Ko što su i ovi Ukrajinci razbežali, oni vide šta je to, neće ljudi ginu bez veze. Vi nemate u zapadnim javnim mnjenjima, naročito državama Evropske unije, posle 80 godina mira, pacifikacije tih ljudi kao ljudi, pogrešnih politika, multikulturalizma, ne znam, tog besmisleno, kako oni to zovu, urodnjavanja društava gdje muškarci prestaju da budu muškarci, žene postaju muškarci, šta ja znam, vi ćete sad naći ljude koji će ginu u nekom ratu.
Oni Bave
legalizacijom marihuane i dženderavanjem. Žene postaju muškarci, muškarci žene, mislim, to su besmislice.
Baš im je do Ukrajine.
Ma tako je. I drugo, to su bogata društva. Imate tu visoke penzije, ljudi su u stanju penzije da putuju po celom svetu. I sad on treba da ode sa 35 godina, pogine negde u Ukrajini, ratuju s Rusima.
Šta mu to treba?
To njemu ne treba. Oni moraju da promene način kako funkcionišu njihova društva da bi mogli u nekom ozbiljnom ratu da učestvuju. Ja mislim da je to nepovratni tok. Njihova civilizacija je zapadna, stari u svakom smislu. I ne samo da stari, prestarela je, zastarela je. Znači, nije ona stara, nego je zastarela. Pogledajte demografsku katastrofu pred kojom se nalaze zapadna evropska društva. Njima je stopa fertiliteta pala ispod 1,5. To je katastrofa, vama treba 2-1 za prostu obnovu. I mi smo daleko toga, mi smo na 1,8, 1,9. I naše društvo stoji loše. Ali oni, ljudi što su bogatiji, razumete, kada vam se nametne hedonizam kao životni stil, više nećete da pravite decu, da imate tu oko sebe neke obaveze, neke balance.
Da ne pričamo o migrantima koji...
I šta oni rade? Onda oni to popunjavaju migracijama. Ali znate koje migracijama? To je najtragičnije za nas. iz naše zemlje. Na nesreću, naš najbolji izvozni proizvod za Nemačku su mladi, zdravi, pravi ljudi koji umjesto da ovde žive, rade, privređuju, plaćaju penzijske doprinose da svojim roditeljima napune penzijski fond. Oni to idu rade u Nemačkoj. U Nemačkoj pune penzijski fond za nečije tuđe roditelje. Razumete? I za tuđe, za ljude koji nemaju decu.
Mada je više za ljude iz muslimanskih zemalja migracija.
Imate i odande, ali njih neće. Oni hoće nas. Znate zašto? Zašto smo Belci, zato što smo hrišćani, zašto smo Evropljani i zato što govorimo indoevropski jezik. I jer smo obrazovani, govorimo indoevropski jezik, lako se integrišemo, naša deca hoće da budu Nemci. Deca koje dođu iz zemalja Srednje Azije, ne znam, podsaharske Afrike, znate kada će on postati Nemac? Treba mu puno vremena. Ima sletih primere izuzetaka. Čovek i žena koji su sintetisali onu vakcinu za, za Pfizer. Njih dvoje su turski emigranti druge generacije, znate to?
Da, da.
Druga generacija turske, otac tog čoveka bio fabrički radnik
u
fodnoj liniji. A on je doktorirao biohemiju i žena mu je doktorirao biohemiju, oboje su Turci.
I obratno vraćanje ljudi naših sada ovde.
Ima, dešava se, volio bi da znam prave cifre, ipak i dalje mislim da veći deo ljudi napušta našu zemlju nego što se vraća na žalost, to je tako. A da li će taj trend postojati još neko vreme dok ljudi kod nas u Srbiji misle da tamo padaju pečene ševe s neba i slično, još jedno vreme će taj trend postojati. Nisam siguran da će u budućnosti to biti tako. Demografska kriza je tamo velika, pitanje ko će popunjavati penzijske fondove, nisam siguran da je tamo budućnost na srednji duži rok tako lepa. Na kraći jeste, srednji duži rok ne.
Da, ajde, evo baš vezano za to, gospodine Maliću, čak i da tih 100 milijardi evra, recimo da je evra u pitanju, bude spremnosti da se nekako izdvaja za Ukrajinu, tu postoje dve stvari među NATO zemljama, posebno u Evropi. Jedna je, znači, pukotine i neslaganje u okviru samog NATO-a, a drugo, to je pad, ekonomski pad koji beleže sve zemlje. Da li mislite da bi to moglo da bude glavna stvar zašto ne mogu da dostignu tu sumu izdvajanja za Ukrajinu, jer prazne im se fondovi, prazne im se budžeti?
Pa hajde da kažemo da nekim slučajem uspeju da odvoje tih 100 milijardi, to za Ukrajinu neće značiti mnogo, jer po ruskim procenama su oni za prvih godinu i po rata dobili 200 milijardi vojne, samo vojne pomoći. Ne računamo, znači, plate činovnicima i tako dalje. I to im nije pomoglo. A idemo sad na varijantu da svake godine dobijaju po 20, znači to je 10% od svega toga, to ništa ne znači. I kako će tih 20 milijardi da se pretvara u vojni materijal? Opet ne može, upravo zbog te deindustrializacije koje smo spominjali. A treće, kao što je spomenuo profesor, Ukrajini nedostaje ljudi. Možete vi da imate koliko god hoćete oružja, a ne možete konkretno, jer ga nema.
Treba
neko tim oružjem da rukuje. I hoćeo sad da idu Poljaci to da rade, pa kao sve više ih, ali sve više ih i gine. Opet ne može. Tako da, to su sve neke simbolične stvari. A s druge strane, kao što smo već spomenuli, jedan od najvećih gubitnika mimo same Ukrajine je upravo Zapadna Evropa, koja je strašno mnogo izgubila ekonomski od antiruskih sankcija, suočila se sa energetskom krizom, industrijskom krizom, svuda je loše, čak i u Americi loše, mada oni nisu imali neku veliku trgovinsku razmenu sa Rusijom uopšte, ali upravo zbog toga što je Zapadnoj Evropi loše, imaju problema ekonomskih u tom smislu. I onda imati situaciju u kojoj Amerikanci su ranije napredovali posle tih svetskih ratova upravo zato što, ok, Evropljanima je loše, sad ćemo mi da tu uđemo i da napravimo profit i ne znam što politički, što ekonomski. Ali sada njima ta Zapadna Evropa treba kao pioni, jer je ceo ostatak sveta ili neutralan ili protiv. A oni upravo, znači, prvo udaraju ciglom te svoje pajtaše, a ne stižu još da udare ni željeni cilj, odnosno Rusiju. I to je sad velika frustracija tamo. Opet, najveći problem je što oni toga nisu svesni. Jer su poverili u sopstvene laži i propagandu. I sad imate loš ulazni podatak, pa mora da bude i loš izlazni podatak, odnosno zaključak. Tako da mislim da će oni i dalje nastaviti ovako da se ponašaju, jer opet kažem, imaju pogrešne pretpostavke. Ali koliko god da se trudili, to je sve zviždanje pored groblje da se otera strah. Kao što reče profesor, stari lav mora da riče kako bi držao hijene na distanci. E sad, nije Rusija hijena u pitanju. U pitanju su neke druge, treće zemlje koje su Amerikanci gazili godinama i decenijama, koji će jedva da dočekaju da se tog jarma oslobodi.
Zemlje zaliva, evo primjer. Mm-hmm.
Pa evo, tako je, prvo Arapi, pa onda posle toga te Afrika, te Južna Amerika.
Ovo je dogovor, Iran i Saudijske Arabije. To je zemljotres geopolitički. To je zemljotres. To je upravo to, oslobodili se ovog jarma, ovi dosta i Arapima više da ih ovi maltretiraju, razumete, da isisavaju resurse zarade, da im uzimaju od nafte i tako dalje. Znate na koga je usmerena ova famozna zelena agenda? Ovo uslovno rečeno izbacivanje ugljovodonika kao goriva u zapadnim društvima, upravo na te države. To je razlog zašto oni odustali od tog 60-godišnjeg saveza sa Amerikancima. Oni vrlo dobro znaju da je to na sve izvoznike i proizvođače i izvoznike gasa, odnosno nafte, usmereno. Jer oni su ti čiji će profiti pasti, ne budu li industrije zapada kupovale resurse i ne budu li ih trošile. Sreća po nas, pa su tehnološka rješenja, zelenu agendu još uvijek neisplativa, tanka, slaba, ti automobili na struju, to je besmisleno. Evo, navešću vam primjer. Automobil na benzin ima rezervoar koji je, evo ga, on je recimo ovakav, on ima 50 litra benzina, jel tako? Znate li koliko je teška baterija za električni auto? 500 kila. Mm-hmm. Shvatite besmislice, vi u automobilu koji je težak jednu tonu električnom imate 500 kila baterije, rezervoar, a u automobilu koji je težak jednu tonu, koji ima benzinski motor, imate 50 litra benzina. Shvatite koliko je to besmisleno, polovina težina auta je rezervoar, to je besmisleno, to ne može se isplati. Onog momenta kad potreše bateriju, to je mrtav teret. Razumete, vama se baterija puni satima.
I ta baterija košta đavo i po.
Pa košta đavo i po, ti sa automobili skupi, iracionalni su, besmisleni, puni se ta baterija satima kod kuće. Imate one uslovno rečeno nekim pumpama, one brze punjače, to i dalje traje 10, 20, 30 minuta. Vi gore usipate 2, 3 minuta, 2 minuta provučete karticu, platite i putujete. Ovdje toga nema, to je besmisleno. To ne može uopšte ni da reši ovaj problem. Zatim, proizvodnja te baterije zahteva toliko resursa u sferi metalurgije, toliko novih rudnika, da to na kraju dovede do emisije CO2 koja poništi svu uštedu što ne trošite benzin. Razumete, to je potpuno kao model, je suludo. Zatim, korišćenje vetrogeneratora i ovih solarnih panela za dobijanje struje, to je besmisleno na ovim geografskim prostorima u Evropi. Znate gde imaju smisla vetrogeneratori? Samo na severu, na morima, Norveškoj, Škotskoj, u severnu obalu Nemačke, Holandije, tamo na moru vetar stalno duva, to kod nas nema smisla. Da. A struja ova iz ovih solarnih panela, pa to je eventualno u Sahari gde ceo dan sunce sija. Mm-hmm. Ovde kod nas gde pola godine ne sija sunce, nema oblake. To je besmislice.
Da se vratimo na temu naoružavanja Ukrajine i ovih 100 milijardi i čak da, evo, analizirali smo, čak da se prevaziđuju i te političke prepreke i ekonomske u smislu problema koje imaju zemlje koje to treba da izdvoje i ispražnjenih budžeta i čak da se uspostavi neka sloga kao što nije uspostavljena jer ima mnogo neslaganja u okviru zemalja NATO, ostaje sada tehnički problem kako proizvesti toliku količinu municije koja je potrebna Ukrajincima, jer neki podaci govore, gospodine Ristivojeviću, da recimo Amerikanci koji su najveći proizvođači toga mogu da proizvedu recimo samo 10% onoga što treba Ukrajincima. To je znači očigledno jednačina sa mnogo nepoznatim.
Pa evo, već smo pričali, 80 godina mira. Uh-huh. Nije se u Evropi ulagalo mnogo u ratne industrije koje su bile su stare, zastarela tehnologija, zbog toga proizvode malo, nedovoljno i tako dalje. Nisu planirali velik globalni konvencionalni rat, oni su mislili da će Rusija pasti na kolena, da će ekonomski slomiti, da će ovo stati ranije.
I da neće morati ni
tako
da...
Tako je, desilo se upravo suprotno i sad su oni pred dilemom. Dilema je sledeća. Tamo su vlasnici fabrika kao i sveg drugog proizvodnje, u kapitalisti, privatnici. Uh-huh. Zašto bi privatnik došao, otvorio, na primjer, u Rheinmetallu koji pravi tenkove, treću i četvrtu liniju za tenkove, ako nema garancije da će imati 10 godina posla? Uh-huh. A znate šta je 10 godina posla? To je garancija da će biti 10 godina rata. Koji nemački premijer može da da u Bundestagu garanciju gazdama? Ej, imajte 10 godina rata, otvarajte nove linije. Evo mi ugovori za 1000 tenkova za 10 godina. Uh-huh. Ko je to luda da? Pa to je onda signal narodu da će rat biti 10 godina. Pa neće tamo niko rat, svi hoće mir. Na istoku, od Rusije pa nadalje, svim istočnim zemljama, namenska industrija, industrija oružja, ostale u državnim rukama i tu nema razgovora. Kada dođe do rata, vi pucate prstom i ona se preorijentiše na ratnu proizvodnju. I zdravo molim, nema razgovora. Dobit ćeš pare do kraja godine, pravi avione punom brzinom. Uh-huh, uh-huh. Sjetite se kako izgledalo u drugom ratu, 41. kad je počeo napad Nemačke na Rusiju, 6 mjeseci je trebalo da se industrija koja je bila zapadno od Urala preseli istočno od Urala i da se stavi u puni pogon. Uh-huh. I kad je dobio Sovjetski savez rat, kad je ta industrija počela po ratnom modu da proizvodi i ubacuje količinu resursa koju Nemačka više ne mogla da parira. I to je to, to je bio rat iscrpljivanja. Isti takav rat je ovdje sad u Ukrajini. Zato ga Rusi vode ovako spore. Neki ljudi to nervira. Jao, napredovali su svega kilometar ovdje, danas i kilometar tamo, to je sporo, to će trajati 100 godina. Neće trajati 100 godina. Sećate se Remarka na zapadu, ništa novo.
Jel tako? Uh-huh. Ta rečenica Rumanu iz novembra 1918. Rat je bio završen krajem novembra tada. Nema ništa novo, linije su nepromenjene, ali se Nemačka, kada je u pitanju ta resursna baza, iscrpla i prosto jednostavno linije su kolabirale. Ovaj rat neće završiti tako što će Rusi nekim spektakularnim prodorom kao blitzkrigom sada prodreti, ne znam, u ukrajinsku pozadinu danas ili sutra. Već će ukrajinske linije kolabirati, implodirati, urušiti se same u sebe, jer resursa više nema za vođenje rata. Rusi su, ako ste vidjeli, kad je u pitanju uništavanja ukrajinske infrastrukture, prebacili ovo u drugu brzinu. Prošle godine su bombardovali samo trafostanice. Ovo poruka nije primljena. Ok, sada bombardujemo generatore u termocentralama. Struje neće biti. Ako nema struje, ne može industrija da radi. Čime će Ukrajinci da sastavljaju dronove ako nema struje? Na šta? Na generatore. Znate koliko im treba generator ili koliko nafte da bi jednu čitavu fabriku snadevali strujom. Druga stvar je, satelita danas se vide, generator zagreva, on emituje IC zračenje. Kada oko vas niko nema struje i ništa ne radi, sve je hladno i vidite samo IC zračenje veliko na jednom mjestu, vi znate da je generator.
Laki cilj.
To je laka meta. Mm-hmm. Ne možete tako, vam treba uredna zemlja da biste mogli da vodite rat, treba vam strategijska dubina da imate pozadinu koja je bezbedna, da u njoj možda proizvodite što vam treba za jedan rat iscrpljivanja. O rat iscrpljivanja. U Ukrajini, nažalost, po Ukrajince ne postoji strategijska dubina, strategijska pozadina, zašto su Rusi u stanju svojim mehanizmima bombardovanja da sve dostignu. Ovi nemaju protivavionske odbrane dovoljno, Zapad više neće da im isporučuje, to su preskupi sistemi ko Patriot za jednu izgubljenu zemlju, drugo i nema ih dovoljno, iako su skupi. Ukrajinci ih loše koriste. U startu su koristili da čuvaju Kijev i fabrike. Onda je ovaj Sirski zamenio Zalužnog i Sirski napravi glupost. Uzme te protivavionske sisteme i stara na liniju fronta da bi zaštitio jedinice ovde napred. Šta su dobili kao rezultat? Za dve nedelje palo je 10-12 ruskih aviona, ali su Rusi uništili 10-12 Patriota koji su se nalazili na liniji. Sada bi oni da povuku nazad te protivavionske sisteme ponovo u Kijev, ali više nemaju šta, Rusi su uništili. To je bila glupost. Zalužni radio bolje. On je znao da ako te sisteme istara na liniju, da, oni će imati uspeha prvih par dana dok obaraju ruske avione, ali se oni istovremeno daju otkriti, oni se detektuju. I onda ih Rusi jednog po jednog krenu da uništavaju. I sad vi više nemate sistem. Ne možete ga sad vratite nazad ako su ga Rusi slupali. Bolje da su ga držali u pozadini, gde Rusima teže da ga unište, nego što su ih izvukli ovde na liniju. Po cenu 10-12 aviona što je Rusima palo pre dva meseca, u bukvalno u 14 dana, u dve sedmice, oni su njima uništili skoro trećinu PVO koji su ovi imali. Mislim, ovaj Sirski, ja ne znam šta mu to treba, ali valjda on zna bolje, mislim, kako se vodi rat. Ali to je potpuno pogrešno u situaciji kad imate oskudicu. Evo, sad slušajte Zelenskog neki dan, treba mu 25 baterija Patriota. Pa nema Amerika toliko za sebe, a ne za njih.
Da.
Puta 8 lansirnih onih uređaja, pa tu su vam rakete skuplje nego ti uređaji. Razumete, to su ogromne, to su milijarde novca koji oni ne mogu ni da im skupe i ne želim da im skupe. Rat je gotov, samo što oni sad ne znaju kako iz njega da izađu. To su vam
nemaju
ovi pozivi.
Ovo,
uzme ovaj francuski ministar odbrane, pa zove Šojgu, to ovaj pokuša izlaska, ove ponude Stoltenberga, ona priča Zelenskog neki dan, pa razmislit ćemo da ova zemlja ostane u Rusiji, ovih 20% zemlje što je sada. Znači, oni traže izlaznu strategiju, međutim, Rusi su rekli, više nema. Samo bezoslovna kapitulacija, nema primjerija pa razgovori. To su već dva puta ih nasankali u Minsku, dosta je.
I vi što reče Putin, više nikome ne verujemo.
Pa naravno, lako je poštenog prevariti, kaže izrek, ali tako? Znači, da. Jednom su verili Minski, jedan, Minsk dva, sad je više dosta. Dosta.
Još jedna stvar, gospodine Maliću, evo i pomenuli smo te patriote. Dmitri Kuleba, ukrajinski ministar koji je inače bio gost na ovom samitu NATO u Briselu i kaže, ne bi da kvarim rođendansko slavlje, ali potrebni su nam patrioti, odnosno ti PVO sistemi, ali ima jedna stvar, ruske rakete, patrioti ne mogu da, nisu efikasni protiv hipersoničnih ruskih raketa. Pa šta će im onda patrioti ako Rusi imaju višestruko brže rakete kojima mogu da ih uništavaju?
Čista simbolika. On će
mislim,
da...
jeste da se lepo zove patriot, jel?
On će, mislim, patriot... Ti sistemi nisu funkcionisali dobro ni za vreme prvog Saudijskog rata kad su ih reklamirali na CNN-u. Pitajte Saudijsku Arabiju koliko su bili efikasni protiv hutskih dronova, nisu nikako. Mislim, ta priča da su oni neki najbolji PVO sistemi na svetu je apsolutno ne pije vode, ali je to čista, opet kažem, čisti marketing. Kuleba će da kaže, evo, vidite, ja sam obezbedio Patriot iz Amerike. Jer pogledajte sad od koga se sastoji ukrajinska vlada. Ko su jedini koji su pretekli od predratne vlade? Otprilike Kuleba i tamo neki ministar infrastrukture. Znači, Zelenski je sve posmenjivao. Okej, neki su unapređeni, ne znam, u Brazil ili u Južnu Afriku ili gde već, ali ljudi, jednostavno, on je skoro celu ekipu smenio.
Yes.
Navodno zbog, ne znam, kadrovskih rešenja, u stvari zbog nesposobnosti i neuspeha. I Kuleba je tu jedini koji je pretekao zato što on tako mulja i ide po svetu i prosi oružje, ne znam, pare, opremu, ovo, ono, i razvikuje se po međunarodnim forumima prozivajući Rusiju za navodne ratne zločine i šta ja znam. Ali i njegovi su politički dani tu odbrojeni. Sve je marketing. Oni bukvalno, najveći problem za Zapad, ne za Ukrajinu, Ukrajina je, što reče profesor, već, nažalost, završen slučaj, samo ne znaju još za to. A najveći problem za Zapad je da su oni nekada, recimo u Drugom svetskom ratu, Amerika je mogla da prestroji svoje civilne fabrike, da proizvode tenkove. Pa je Ford proizvodio, ne znam, Shermane, ovi su proizvodili džipove, ovi su proizvodili, ne znam, samohodne haubice i tako dalje. Oni čak ni tu domaću industriju više nemaju. Nemaju šta da preorijentišu, nemaju šta da preusmere. Nije to stvar, hajde da otvorimo 10 novih fabričkih krila, oni imaju fizički prostora za to. Ali nemaju ljudi koji znaju to da rade, jer su ih oterali u penziju. Pa su ih zamenili ovim diversity inclusion ljudima i činovnicima koji će da prate da neko slučajno nešto ne kaže što nije politički podobno, a niko ne zna da radi. Nema majstora, nema kvalifikovanih tehničara. I onda je to, a oni... Da su ozbiljni što se toga tiče, da su ozbiljni što se tiče ratovanja, oni bi to stavili na led i počeli da se pragmatično ponašaju. Međutim, da. Tu se jedino ne slažem sa profesorom, oni jesu surovo kapitalističko društvo, ali su izuzetno ideološki trenutno motivisani, bar polovina njih. I onda ta ideologija je jača od motiva profita i kapitalizma i ostvarive neke dobiti i prakse. Ne, oni će da izbjegavaju da urade pragmatičnu stvar jer se to kose sa njihovim ideologijom i upravo ta ideologija ih štopa u ovom slučaju.
Ja, ali to će ih i uništiti ako dozvolite, evo, da vam tu da kažem kontrajno smišljenjem zašto. Ekonomske zakonitosti su neumitne i kada njih sledite, vama društvo napreduje.
Tako je.
Ako vi ideologijom kršite ekonomske zakonitosti, vi u stvari pravite ideološke monopole. Je li tako?
Da.
A to onda mora prosto jednostavno da je neko uspeo da smisli nešto bolje od ovih zakona, tržišta, ponude i tražnje, kako ih Adam Smith lepo definisao, razumete, onda bi neko društvo funkcionisalo u nekom društvo-ekonomskom sistemu zrelijem i boljem od kapitalizma, ali to još niko nije uspeo. Svi pokušaji da se ti zakoni na neki način iskrive nazivaju se ekonomskoj nauci monopolima i u krajnjoj liniji dovode do propasti onog ekonomskog sistema koji pokušava da i koristi, jer to prosto jednostavno drži u konkurenciji sa zemljom gde imate ekonomsku slobodu. Evo, najbolji primer vam je Kina i druge države jednopartijskih sistema koje su došle i od onih svojih starih komunističkih sistema odbacile onu dogovornu i centralno plansku ekonomiju i uveli punu meru ekonomskih sloboda po modelu zapadnih društava, ali političke slobode nisu dali. To vam je Vijetnam, to vam je Kina, najbolji primer i tako dalje. Kina je danas najjača zemlja na svetu zahvaljujući tome. I jako bode oči zapadu. Znate zašto? Zašto je dokaz da vam ne trebaju političke slobode da biste bili ekonomski uspešni, kapitalistički razvijeno društvo. To njih jako nervira. Fantastično. Jer oni su oduvek tvrdili da mi u tranziciji istočnoevropske zemlje prvo moramo političke slobode da usvojimo, pa kad njih usvojimo, mi ćemo se ekonomski razviti. Ne. Kina je dokaz da nismo ni trebali. Kina je dokaz da bolje da nismo uvodili višepartijski sistem i politički pluralizam, da smo samo uveli ekonomske slobode. Možda bismo danas bili neka mala Kina, možda mali Vijetnam i tako dalje. Ali nisam siguran da nam je tranzicija u kojoj smo bezglavo po svaku cenu morali prvo da izvršimo transformaciju političkog sistema u društvu koje nije bilo zrelo, zato dalo rezultat. Znate kako, demokratija dolazi kao nagrada kada vi razvijete društvo do tog nivoa da možda ga primi.
E, upravo zbog toga su i priznali da su nas bombardovali 99. Zbog odbijanja vlasti tadašnje Jugoslavije da se pokore političkim tokovima u Evropi i da je to bila poruka da je naš oblik tranzicije, taj nametnuti, jedini mogući. A po pisanju samog Stroba Talbota, koji je nekad bio Bill Clintonov stručnjak za Rusiju i kreator njihove politike prema Rusiji, pitanje ljudskih prava nekih tamo Albanaca na Kosovo je bilo nebitno, bilo je pretekst. Povod, izgovor, suština priče je bila da se mora eliminisati nezavisna, kakva god, nezavisna država koja smeta našem konceptu tranzicije. Upravo o tome razgovor. I ja sam saglasan da će njih ta ideologija ukopati pre ili kasnije, verovatno još brže nego što mislimo.
Konzervativnost, nesposobnost da se prilagodi.
Jer upravo, ako vi niste u stanju da napravite zdravorazumski potez, jer vam ideologija to brani, onda vi ne možete da se prilagodite okolnostima oko sebe. I to važi za Amerikance, koliko i za nas, koliko i za nekog trećeg.
Za sve. Da, konzervativnost je razlog propasti.
Da li, gospodine Ristivojeviću, ima svesti, barem eto, u jednom delu možda i zapadne javnosti, da sve te NATO misije koje su do sada, počeo od nas, 99, evo pomenuli smo to, pa dalje preko Iraka, Libije, pre toga Afganistana i pokušaja da se u Siriji takođe izvrši smena režima 2015. pa se tu onda umešala Rusija, da u stvari sve te NATO misije, one imaju taj neki krvavi trag i unose samo haos. Nažalost, da li postoji svest u zapadnim društvima da je to tako?
Pa znate šta, zapadna društva su složena, slojevita, nisu jednostavna. Ja sam ubeđen da čak i ako ne postoji svest, definitivno postoji pacifistički stav u tim društvima, postoji hedonizam kao model života najvećeg broja ljudi i on se kosi sa patriotizmom koji od vas zahteva ratni napor, pa Boga mi da poginete. Zatim, zapadna društva još uvek, bez obzira što su u krizi po meni u opadanju, pre nego što dođe i do njihovog propadanja, još uvek su više demokratska nego što nisu. U demokratijama ratovi teže izbijaju i kraće traju, znate zašto? Zato što zaista odlučuju oni ljudi koji će nositi teret rata. Ljudi čiji će sinovi ginuti, čije će deca biti ubijana, čije će kuće goreti, čije će žene biti silovane. Oni zaista odlučuju da li će biti rat ili ne, kakvim takvim dizanjem ruke, glasanjem i tako dalje. I onda se oni teže odlučuju za rat i ako ne daj Bože do rata dođe, lakše se odlučuje da ga prekinu. Ako bude lako zapadna društva budu ušle u ovaj rat i uključila se, to znači da su ona prestala da budu demokratska. Meni to govori da su prestala da budu demokratska.
Da, i evo to što ta nova faza, gospodine Maliću, koja nas čeka očigledno sa ovom odlukom NATO da se i legalizuje svoje prisustvo u Ukrajini, a to je ovo ukoliko, kao što Blinken kaže, oni budu odlučili da daju zeleno svetlo na samitu u Vašingtonu, julskom, da daju zeleno svetlo za ulazak Ukrajine u NATO. Ukoliko se to desi, evo Elon Musk je rekao, to je zapravo najava apokalipse. Da li mislite da je to ono što preti?
Apsolutno. Mislim, ceo naš razgovor danas je čuđenje kako ljudi na zapadu mogu da budu političari, ne obični narod koji se nažalost sve manje i manje pita, i mislim da je profesor rekao dobru stvar, da su ta društva sve manje i manje demokratska u klasičnom smislu, kako ti političari mogu da budu toliko beslovesni i glupi i slepi kod očiju da ne vide šta rade i kuda srljaju. I mislim da su oni sami sebe ubedili da samo još jednim blefom, samo još jednom eskalacijom i nastavljanjem postojeće prakse mogu da ovo nekako završe, ugase, zatvore, jer i mislim da su i oni svesni da nešto ne ide kako treba, ali su nesposobni mentalno da shvate razlog, jer ako bi se preispitali, ako bi se samo kritikovali, da tako kažem, morali bi da priznaju da su negde u nečemu pogrešili. A priznavanje greške je apsolutna anatema za njihovu ideologiju. Znači, oni moraju da budu nepogrešivi, jer je njihov put jedini ispravan. I tako da nisu fizički maltene u stanju da priznaju da su negde pogrešili. Moguće je, recimo, da ako Trump dođe kojim pukim slučajem na vlast, da će on biti taj žrtveni jarac, da će kriviti njega za tu katastrofu i da će tako pokušati da se izvuku iz svega ovoga. Da daju ona dva dinara da iz kola izađu. Sve je moguće. Pitanje je šta je verovatnije. Ja zaista ne znam šta bi moglo da se desi, ali oni srljaju u taj put propasti i srljaju tu apokalipsu i kao onaj konj koji ima klapne oko očiju i ne vidi ništa osim ispred sebe.
Da, a ukoliko, gospodine Ristivojeviću, Trump pobedi, on kaže on bi to rešio za dva dana, otprilike čitav ovaj sukob, koliko vam deluje to verovatno s obzirom na sve ove pripreme u susret takvoj mogućnosti, a to je ovo što smo pričali i ugovor o pomoći, odnosno fond za pomoć Ukrajini u narednih pet godina.
To je ništa, kak je naredni, pa neće ovaj rat trajati narednih pet godina, neće biti ljudi narednih pet godina, ako se ovako nastaje Ukrajina, će ostati par miliona ljudi, oni koji nemaju gde da odu, staraca i šta ja znam. Znači, kakih pet godina, ma nema to ništa, rat će završiti uskoro, prosto više neće biti ljudi da budu posada na oruđe ukrajinskoj vojsci. prosečna starost ukrajinskog vojnika je 41 godina, znate to?
Ne.
41 godina. Sad oni pokušavaju zakonom da spuste granicu za mobilizaciju sa 27 na 25. One divljačke scene mobilizacije koje gledamo i ono bežanje onih mladog sveta preko granica, to su ti ljudi ispod 27 koji su shvatili da će zakon biti donet i pokušavaju da pobegnu napred. Koga ćete vi da mobilizujete ako ljudi neće da ratuju? Pa dve godine traje rat. Kogod je treba bude dobrovoljac koji je star 25 godina, imao je priliku do sad. Neće. Ako oni moraju donese zakon o prirodnoj mobilizaciji, nemate vi tu koga više da mobilišete. Zatim, koja je borbeni kvalitet jedinica sastavljena od nevoljnih ljudi da se bore ili od dezertera? Koja? Pa njega kad odvedete u jedinicu, stavite na poligon, on će s uniformom da pobegne. Kad pobegne s uniformom, dezerter. Dezerteru se sudi. I onda ga pošaljete u zatvor jer Ukrajina nema smrtne kazne. Pa u zatvoru neće poginuti. Tako? Pa znači svaki od njih je motivisan da dođe, da baci pušku na poligonu, pobegne iz jedinice uniformi, bude dezerter, osude ga na 10 godina zatvora, ode u zatvor, tu neće poginuti, Rusi ne bombarduju zatvore. Da ima smrtne kazne, onda bi on bio u dilemi.
Tu su mu bolje šanse nego na frontu.
Bolje šanse nego na frontu. Da ima smrtne kazne, onda bi on bio u dilemi. Mogu mi ubio Rusi, mogu mi ubio moji. Ali pošto nema smrtne kazne, u zatvoru je bezbedan. Razumete, tako da većina njih će izabrati dezertiranje. Ako i uspete da vam ne pobegne i pošaljete ga na front u neku jedinicu, on je nevoljan ili bivši dezerter, on će samo gledati kako će se preda. On je veća opasnost po sebe i svoje kolege u jedinici ili će napustiti liniju fronta. Vi mislite da je on u rovu tamo i da ste bezbedni s leve strane, on je pobegao Rusima i Rusi će vam s te strane doći. Nemaš borbeni kvalitet jedinice sastavljena od prinude mobilisanih, to je ništa. Ne možete vi, razumete, robove naterati, to je napisao Hegel. Niko nije uspeo do sada robove naterati na slobodu. Kao što ni slobodni ljudi ne mogu se naterati na ropstvo. Ne možete robove naterati na slobodu, ne možete na silu nekog učiniti herojem. Nema, mislim, toga prosto jednostavno nema. Iscrpljeni su tamo resursi i mogućnosti da tamo ima razumnog čovjeka, da ima 3 metra samo malo pameti u nečijoj glavi, da spreči demografsku katastrofu te zemlje, ekonomsku devastaciju, uništavanje. Krenuo bi sad u pregovore i zamolio Ruse da onih 300 miliona evra što su uzapćeni u Evropi budu date za obnovu Ukrajine. I Rusi bi to u pregovorima uradili. A kad završe, oni će i tražiti od Zapada da te pare vrati da bi obnovili Ukrajinu. Vidjet ćete, Ukrajina će biti obnovljena ruskim parama, zato što će Rusi dobiti ovaj rat. Vidjet ćete, ja vam garantujem. I to će ih Rusi pozdraviti, reći, ajde sad da vidimo da li vam je stalo do pare ili do Ukrajine. Tako će reći, dajte tih 300 milijardi, mi ćemo da uložimo u obnovu Ukrajine. Dajte pare. I vidjet ćete da će izmišljati načina da ne daju pare. Ili ima je do para, da ne do Ukrajine.
Ali eto, gospodine Valiću, evo da vidimo šta vi mislite, pominjali smo eto taj apokaliptični scenario o kome govori Elon Musk. S druge strane, prema recimo pisanju Republike sada na tokom ovog samita NATO, čuo se jedan predlog, a to je da se recimo Rusiji ostave ove četiri oblasti koje su referendumom pripojene Ruskoj Federaciji, naravno Krim, s tim da Ukrajina uđe u NATO, da Rusija da svetlo za to. Koliko vam je verovatan taj scenario koji se navodno pominje u kuloarima samita NATO u Briselu?
Nimalo, zato što Zapad Rusima nudi ono što je već njihovo. U zamenu za šta konkretno? Ukidanje sankcija? Ne. U zamenu za ulazak Ukrajine u NATO, koji je eksplicitno jedan od ratnih ciljeva Moskve da spreči.
Odmah je rečeno, demilitarizacija, denacifikacija.
I neutralnost.
I neutralnost, da.
I ljudi su opsednuti kontrolom teritorija, ne shvataju da je ruski ratni cilj od prvog dana bio uništavanje ukrajinske vojske, demilitarizacija. I to se postiže, evo, kao što smo videli. Ali ne mogu, potpuno je neizvodljivo da Kreml pristane na neispunjenje jednog od osnovnih ratnih ciljeva. Neizvodljivo. Stalno ponavljaju, svi ciljevi specijalne vojne operacije će biti ispunjeni. A ulazak Ukrajine u NATO je znači apsolutno neprihvatljiv uslov i taj film niko neće gledati. To je ona, mislim, ta ideja je nepristojna sa zapadne strane. Oni bi a Rusi bi da odgotovo prave veresiju, ne dolazi u obzir. Ne, to uveren sam da se to neće desiti. Taj voz je prošao u martu 22. I sad se više ne vraća na stanicu. Mislim da će sudbinu Ukrajine, ako bude postojala uopšte u nekoj budućnosti, odlučiti Rusija, a ne Zapad. I da se ubrzano približavamo vremenu u kojem se Zapad više neće pitati ni za šta, osim možda za neke domaće stvari kod sebe, ali za ostatak sveta će biti potpuno nebitan faktor.
Da, evo vi, gospodine Ristivojeviću, kako se vama čini ako i ta misija NATO dođe u Ukrajinu, kako će se završiti ta priča?
Zavisi od toga da li će imati hrabrosti da okače oznake ili ne. Onog momenta kad okače oznake države iz kojih dolaze u uniformi i otvoreno noseći oružje se nađu u Ukrajini, oni su vam pripadnici jedne od zaraćenih strana u tom oružanom sukobu. U tom momentu Rusija može na bilo kom kraju sveta, ja uopšte nemam dilemu da će ih Rusija poubijati u Ukrajini, već sada ih ubijaju. Stvari u tome da bilo gde u svetu postaju neprijatelji. Svaki avion s francuskom oznakom, svaki brod sa francuskom zastavom, svaki vojnik bilo gde u svetu, on je neprijatelj. Šta to njima treba? Meni nije jasno. Da li su oni toga željni? Ja sam isto ubeđen da je to
oni
više neki blef.
Oni hoće da isprovociraju Rusiju na takve
ja
ekstremne
mislim, oni
odgovore.
Budu, ako oni budu u stanju da uvedu velik broj jedinica sa svojim oznakama, oružjem i tako dalje, da oni provociraju Rusiju da upotrebi taktičko nuklearno oružje, ona će ga upotrebiti. Ja oko toga nemam dilemu. Bude li došao manji broj takvih ljudi, instruktori, starešine, generalštabni oficiri koji vode ukrajinske jedinice, već su tamo. Već su tamo, stavite oznake, nije problem, samo neki kažu gde su, da ih Rusi lakše pogode, ali dok ih je malo neće koristiti taktičko nuklearno oružje, jer taj mali broj koji je već tamo ne menja ništa, taj broj je već tu i oni već gube rat, jel tako? Znači to što će oni sad samo dokače oznake i kažu, ja sam Francuz, ja sam Nemac, ja sam Poljak, ne menja ništa, ono što možda promeni to je da oni 100, 200, 300 hiljada ljudi uvedu u Ukrajinu. Tvrdim odborom da tamo raspoloženja za takvo nešto, da se gine u tom obimu. To je istočni front, nije to zapadni front. Ne gine se nikom od njih. Da vam kažem, u Drugom svetskom ratu, znate šta je bilo u nemačkoj vojci prekomandan istočni front? Kazna. Bilo koji zapadni front je bila premija. Bilo gde, Francuska, Severna Afrika, gde se ratovalo sa Englezima, gde bilo, je bila premija. Znate zašto? Zato što oni te države i narode doživljavaju kao sebi slične. To su ravni ljudi. Mi, Sloveni, smo za njih neljudi, podljudi. Zato se prema nama se ponašaju u Drugom ratu tako. Da li vi znate u okupiranoj Francuski bilo koje streljanje đaka srednje škole, kao što je bilo u Kragovicu kod nas? Jesu Nemci to uradili negdje? Nisu, zato što Francuzi doživljavaju sebe istim. To vam je ona razlika koju je Karl Schmitt u svom čuvenom delu pojam političkog napravio između inimikusa i hostisa, između neprijatelja i protivnika, razbojnika. Neprijatelj je onaj koji je nama ravan, njemu objavljujemo rat, sa njim sklapamo mir i u njemu se vodi računa, štedi se u ratu, ne ubija se bez reda. Protivnik, razbojnik je onaj kome ne objavljujem rat, s kim ne sklapa mir, prema kome se ponašam kao prema životinji.
Niži vrsti, da.
Tako je. To smo mi, slovenski narodi, bili u Drugom ratu. Zašto se prema našim ciljima ponašali? Što se tako nisu ponašali u Francuskoj? Što se tako nisu ponašali u Danskoj, u Norveškoj? Pre vi znate da u Severnoj Africi između engleskih i nemačkih vojnika vladao je nepisani kodeks jedan da kada se pogodi tenk i gori, ne mitraljira se posada koja pokušava ga napustiti. Nisu to radili Nemci Englezima, ni Englezi Nemcima. Jel to
ali
bilo
su
istočnom frontu?
Radili su Rusima.
Rusima i nama ovde.
I zato nama ovde.
Tako je, ko mi ne veruje, nek uzme, nek malo čita, nek istraži general plan Ost Nemački iz Drugog svetskog rata. Nek istraži malo, nek vidi šta nam je bilo, koja nam je uloga bila namenjena. Oni nas nisu držali ravnima, razumete? I ja verujem da ta posledice tog načina, tog pristupa, tog gledanja na nas postoji i danas. Da li bi oni ikad na neku zapadnoevropsku državu ovako sukobili Rusima da njihov narod gine u nekom proksi ratu? Nema šanse.
Da.
To se radi Ukrajincima, zašto Ukrajinci praktično slični ili bliski Rusima. To je razlog zašto njih stavljaju u poziciju da budu, razumete, neko ko će u tom nekom proksi ratu da učestvuje. Inače ima lepu zemlju, ako poginu svi, možemo tamo da se uselimo. Pa u Drugom ratu su nemačke vojnike motivisali kad su išli na istočni front. Kad pobedimo Sovjetski savez, svako dobija 100 hektara zemlje u Ukrajini i dve žene.
Jeste.
To je bilo.
I da,
i evo sad,
dve
žene i za kraj hektara. Samo kratko, pošto su ipak očigledno i evidentno da je Zapad u cajtnotu i NATO je u cajtnotu što se tiče Ukrajine zbog dešavanja na frontu. Da li evropski izbori mogu na bilo koji način da osujete ove planove time što bi možda na njima prevagu odneli oni koji su za mir, za pregovore, za kompromis sa Rusijom?
Ja ću samo da citiram izreku Eme Goldman, čuvenog anarhiste, koja je rekla da izbori mogu nešto da promene, odavno bi ih zabranili. Ja, nažalost, sumnjam da će predstojeći evropski izbori bilo šta da promene. Mislim da će se samo utvrditi postojeća pozicija establishmenta, a na kraju dana ni taj Evropski parlament, ni tu Evropsku uniju niko ništa ne pita. Odluke se donose u Vašingtonu. Izbori u Vašingtonu, izbori u Americi u novembru bi možda mogli da odluče kako će Zapad da se postavi dalje u ovom sukobu. Ali i to je upitno, prema tome na kraju dana odluku će zaista da donosi Rusija i od nje zavisi.
I ostaje samo da se nadamo da će biti izbjegnut taj apokaliptični scenarij, ovo što je pominjao Elon Musk. Hvala vam na učešću u emisiji.
Hvala na pozivu.
Hvala i vama, dragi gledaoci i slušaoci, što ste nas pratili.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su dr. Branislav Ristivojević, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i istoričar i politikolog Nebojša Malić. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas svakog ponedjeljka od 17 časova na talasima Radija Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi. Za sve najnovije i provjerene vesti sa fronta čitajte Sputnik na Telegramu da zajedno pobedimo cenzuru.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.